Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99,1.
Dag, kæru hlustendur út af sögu, Markús Þóraldsson heilsar ykkur á fyrsta degi snjókomu í höfuðborginni. Við höfum fengið til okkar góðan gest, Aðalsteinn Gunnarsson, framkvæmdastjóra IOGT á Íslandi. Sæll og velkomin.
Já, blessaður.
Gaman að sjá þig. Hvernig hefur það?
Bara ljómandi gott.
En það ekki ánægði með snjóin?
Já.
Já.
Ánægði með að sé komið vetur. Það er hlakka til að fara á skíði og
Já, gerum mikið
leika mig með krökkunum.
Já, það gott, það holt.
Góð
og holl út í vera
Já.
Það nefnir það sem að kannski er svo mikilvægt þetta
að gefa sér tíma í samveru með fjölskyldunni
Já, við erum, gerum okkur stundum upp svo miklar annir að þetta gleymist
Já, það sé svo upptekið að það gleymir að sinna þeim sem eru þeim næstir
Já, og sjá svo eftir því ég held að sé alveg örugt að margir næra sé handabutin yfir að hafa ekki verið meira með börnunum sínum
Sérstaklega það eru
einhvern tímann verður á seint, þau verður ekki alltaf börn til næmis
Nákvæmlega.
Þannig er
Nákvæmlega
En þessi samvera, hún er mjög mikilvæg og þið sko kannski byrjað kannski á því að segja útskýra fyrir fólki hvað IOGT er og svo getur þau kannski farið í svona nákvæmar útlistanir á því hvernig hvaða er sem að það gert
Já, nákvæmlega
Og hvernig
Já, já, bindindi samtökin voru stofnuð sem frjálsfélagasamtök 1884 og eru búin að sinna forvarnum og félagsstarfi síðan þá og eru ennþá að sinna forvarnum og félagsstarfi. Þetta skiptist í þrennt, það sem við erum að gera. Við erum að skapa aðstæður fyrir fólk, ungt fólk, fullorðna, hittast, skemmta sér í vímu lausu umhverfi og síðan erum við að íta á þá sem að halda utanum velferð í samfélaginu að passa að sé ekki of mikið neysla af vímuefnum í samfélaginu
Er ekki hægt að koma alveg veg fyrir neyslu vímuefna?
Ætli það sé nokkuð tíma, það held ég ekki
Nei.
En okkar skilaboð hafa alltaf verið skýr frá upphafi með forvörnina að sá sem ekki byrjuður að við hvetjum hann til þess að byrja ekki
Halda áfram að vera ekki byrjaður
Já, þannig að segja að býða og við höfum farið mjög margar leiðir til þess að koma þessum skilabóðum á framfæri en í grunninn er þetta mikil einföldun ekki byrja auðvitað virkar það sem forvörn því að sá eitt getur orðið í vímöfnun neyslu eða í fíknin neyslu eða með fíkn ef hann byrjar sá sem ekki byrjar að nota það ekki víst að lendi þá í fík þó sem fæðist með löngun eða gen eða hvað svo sem tengt því þá alltaf forsendan fyrir því að falla, það að neyta
Já, ég mynd meðfyrunni
Já, það sem sagt, það forsenda. Þannig að við hvetjum alla til þess að draga það eins lengi, ef þeir eru staðránir í að byrja, að draga það þá eins lengi og hægtir, þangatilegir hafa þá allavega meiri þroska líkanlega andlega til þess að ráða við það og það sem við segjum er best að sleppa því alveg við teljum ekki þörf á því að fólk noti vímöfni til þess að hvað hefur segja, létta sér lífið sjálfsögðu þetta ákveðin yðmaður sem að stendur á bakvið hvað hefur segja, þann heila þvott að reyna samfara að þú verðir að nota þessa tegund af áfengi til dæmis til þess að horfa á fótbolta
Já, einmitt
Ég hef ofta horft á fótbolta
Já
Ég hef aldrei þurft vímöfni til þess
Nei, þú getur alveg gert það án,
Ég tel að allir geti fylgst með íþróttum án þess að nota vímöfni
Já, já, fótbolti og aðrar íþróttir eru bara geta verið býsna skemmtilegar og það þarf ekki að slæfa sinni eitt niður yfir því
Já, en samt segir hérna áfengis iðnaðurinn að þeirra áfengis í hluti af leiknum
Já, það er þekkt
Við erum ekkert sammála því
Nei Við allavega gerum fastlega ráð fyrir til þess að þeir sem eru inn á vellinum séu ekki búin að fá sér
Það er hæpið
Já
Það myndi þá koma strax fram eða
Já, kemur fram í afkostunum og,
Já,
og leikninni
Já, ætli það ekki Já.
En það er með þessi félagslegi þrýstingur Hann er búin til bæði svona eiginlega grímulaust í gegnum auglýsingar og markaðsetningu en svo er líka þessi þrýstingur að það þurfa að vera svo gaman og margir sem að ég þekki fólk sem að kvíðir ákveðnum hátíðstöfum vegna þess að þá eiga allir að fá sér og aðrir hlakka til vegna þess að þá mega allir fá sér þannig að þetta er svona þogast á en það er með þessi mikli hópþrýstingur og félagslegi þrýstingur er hann eitthvað sem hægt er að stjórna með einhverjum hætti?
Já, að sjálfsögum með því að skapa aðstæður fyrir fólk til að hittast í vímulösu umhverfi og einsleika hitt að samfélagi allt þarf að taka sér tak og senda út þessi skilopu að það þarf ekki allstafar, alltaf að vera í vímu
Já, þarf alltaf að vera í víns burð einhver
Nákvæmlega sumir segja að það eigi alls ekki við í umferðinni
Nei,
að vera í vímu
það þykir
það
ekki
allir sammála því
Já.
Og meðgöngu allar rannsóknir sína að víma eða vímuefna neysla hefur skaðlega áhrif á fóstur þannig að samfélagi samþykir það alveg að eigi ekki allstaðar að vera neysla
einmitt.
Og við þurfum bara að koma þessum skilopóðum til þeirra sem eru spekulera í að byrja þar að segja við þurfum að taka okkur þá stöðu að við þurfum þeir sem eru forvarnaráðgjafar við þurfum ráðgjafar til dæmis í lífi barnan okkar ekki áfengisiðnaðurinn þeir gera svolítið mikið í því að segja að þú þurfir þess áfengistegund til þess að
Já, og það er líka verið að undirbyggja það að til þess að rétti andin náist og til þess að rétta stemningin náist þá þurfið þetta að vera með. Og þetta er, þetta sem við erum að tala um er þetta löglega vímöfni, það segja löglegt upp á ákveðnu marki.
Já, ákveðnu liti er það löglegt, já. Með miklum takmörkunum sann.
Já, all nokkrum og þó nokkrum, bæði hvað snertir aldur og hvar og hvenar þykir svona í lagi að neyta þess
Já,
en það er samt sem áður þetta er meira að segja stutt af ríkinu það sé að ríkið sér að selja þetta
Já, þeir stjórna
Já.
Sölni
Já.
Á þessari vöru vegna þess að þetta er engin venjuleg neysluvara
Nei,
ef er... þetta færi á frjálsanmarkað eins og sömur vilja þá myndi neyslan aukast því að þá er þið kvati til þess að selja meira svo að þeir sem eru að höndla með þetta hagnist á því ríkið er ekki að selja til þess að hagnast á því
ekki
þeir eru að stjórna en það er engin hagnaður til ríkisins af áfengisölu hefur aldrei verið
Nei.
Kostnaðurinn við neikvæðar afleiðingar áfengisneyslunar er svo margfalt meiri
já,
það er aldrei hægt
að líta á það
er aldrei hægt að líta á það að ríkið hagnist af sölu áfengis þá myndið þið nú fara út í eitthvað annað
Já.
Ef þeir ætluðu virkilega hagnast á einhverju sölu
en nú er einmitt talsveit og þú hefur komið áður að ræða þetta með það að fara að selja áfengi í verslunum það myndi að sjálfsögðu auka aðgengi þar sé á sýnileikan jafnvel og svo fáum við fréttir utan heim og við vitum það allir sem Íslendingar sem hafa einhvern tímann ferðast eitthvað út fyrir landsteinin að sjá verslanir sem að eru ekki ríkisreknar sem að selja þetta þetta efni, selja áfengi og stillaði út í glugga og fólk gengur frá þessu í verslunargötum og það framöndi götunum og jafnvel inn í stórmörkuðum svo sumst það er þetta jafnvel ennþá takmarkaðar heldur en hér og sumst það er alveg bannað meira segja í sumum ríkjum og sumum löndum og reynda svona hafa það sem minnst sýnlegt allavega það sem eru gefnar einhverjar undan þá voru þannig að það eru ýmsar leiðir sem hafa verið farna til þess að falbjóða þessa vöru
Já, nákvæmlega og iðnaðurinn hefur það eina takmark að selja eins mikið þeir geta til þess að hagnast á því
Já.
Þannig að við þurfum að taka öllum fréttum öllum tilkynningum frá áfengisiðnaðunum með fyrirvara að þeir hafi það eina takmark að auka sinnhagnað
Já, þetta eru þetta fyrst og fremst business, svo við slettum nú
áfengisiðnaðurinn gengur allur út á það
Já.
Og það hérna við höfum sett okkur markmið í að draga úr neyslu áfengis og auka heilbrigði í ekki bara okkar samfélagi heldur alls þar í heiminum við höfum skrifað undir heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna 17 göfug markmið sem að við viljum ná til þess að við verðum sjálfbærari áfengi og áfengisiðnaðurinn er hindrun í 13 af þessum 17 markmið það er ekkert smáraði
það er alveg talsvert það er bara Já, að meira hluti
ef að þú væri með fótboltaleik og 13 af 17 leikmennum væru hindraðir í að skora
Já, bara beinlínis
Já, beinlínis
Já.
Þá er leikurinn ójafn þegar að fyrirtæki eða iðnaður reynir að hagnast á því að hindra einhvern í að ná markmiðinu að það dregur úr líkunum á því að við náða þessu
Já, og er það ekki þannig víða, kannski ekki hér á Íslandi og þó maður þekkir það ekki að þeir sem að er að framleiða þessa vöru þeir stunda lobbyisma miklu móð til dæmis gagnvart þín opinbera
Já, fyrir hvern eitt sem er að vinna í forvörnum, þá eru markvalt fleiri að vinna í hinu að auka neyslu það er vel þekkt
og koma
það er með auglýsingastofum og gríðarlegu fjármagni gríðarlegu fjármagni
það er nóg til
já, það er gríðarlegur hagnaður af þessum miðnaði sem að fer í að marka setja til þess að auka meiri neyslu
en aftur kannski að þessu félagslega það er auðvitað mjög algengt að það svona, til dæmis svona eftir tíunda bekk þá sé svona fyrstu skrefin stígin hjá mörgum einhverja hafa jafnvel byrjað áður og það er bara gert nánast þannig að þetta er bara svona svo aðfangadagur sko af því að það er aðfangadagur eða því að lögadagur þá má fá sér nammi af því að tíundu bekkurinn er búin þá má detti í það finnst þið þetta við þarf vera ríkjandi eða þá?
Nei,
þetta
hefur breyst sem betur fer að þetta var þegar ég var yngri þá voru 42% sem að fór jafnvel og fyllir í við lók nýjönda bekkjarins og harnar er unglingar alveg
já.
En í dag eru já 60% sem að hafa lítinn sem engan áhuga á þessar neyslu og 43% þeirra sem eru í framhaldsskóla eru bindindismenn.
Já, það er svona hátt hlutfall.
Þetta hlutfall að vera hækkað alveg gríðarlega núna síðustu ár. Því að við, það sem við erum að gera í forvöldum er að tala til foreldra, barn og ungmenna og samfélagsins að draga úr neyslunni. Hún er náttúrulega óþörf, segir við, og hérna heilsuspillandi. Það var gríðarlega mikið fjölmjöla fár hérna fyrir mánuði þar sem var fjallat hvað neysla væri óholl á áfengi. Það var svolítið fyndið að þetta var í öllum fjölmjölum, stór frétt, það er eins og margir sér búin að gleyma því núna. Við ætlum að ná því markmið að draga úr skaða, það eru 3,3 miljónir manns sem að deyja úr neyslu áfengis á hverju einasta ári.
Já, á ýmsum svona afleittum ástæðum.
Þetta er tæmlega 10 sekundna fresti sem eitthvað deyr af völdum áfengis, bara áfengis. En síðan eru önnur efni sem að því miður er búið að finna upp og er verið að framleiða í allt önnum tilgangi heldur en til þess að fara í vímu af lyf til dæmis að þetta er misnotað og þetta dregur þá sem í neyslu svo hratt niður svo sem notar eina töflu hann getur fengið fíknina í hana strax
Já. Það gerir svo hratt, þetta er svo sterk efni
nýjast efni sem er verið að framleiða núna er 1000 sinnum sterkara heldur en efni sem var á undan og þú veist tökum sem dæmi þessa ópíóð lyf að nýjasta efni þar er 1000 sinnum sterkara heldur en morfín
og þetta er bara framleitt í versmiðum búið til að mönnum
já.
Sem við talaðum hvað er ekki
og það, en þeir eru að framleita í þeim tilgangi að draga úr þjáningum
já.
Þetta er lyf
En svo fara
að
selja
þetta. Þetta er notað í undir eftirliti af læknum á að vera þannig. En svo eru margir að prófa og í dag eru allt og margir, allt og mikið tilbúnir til að prófa án þess að hafa neinar áhyggjur af afleiðingunni. Þeir eru að stökkva inn í eitthvað sem að er svona instant, ég vil fá þetta strax, ég vil hérna vera laus við alla verki og þvílíkt. En lífið náttúrulega býður ekkert alltaf upp á að maður sé lausu við verki.
Nei, og svo annað líka sem virðist vera að valda því að fólk er að taka svona líf eða ég vil að reyna, og það til að slæfa einhvern innri sársöka.
Já,
vanlíðan,
já, þessi andlega. Deiling, það er alveg satt.
Það er sorglegt líka.
Já,
mjög.
Það.
Og kannski segir okkur og sýnir hvernig, og það er samfélagslega vandamál, held ég.
Það er það, og það er rosa gott núna hvað samfélagi tilbúið til þess að tala með það það er vitunda vakning núna það eru margir sem hafa lagst á árarnar þar minningasjóður einastarra er búin að koma víða fram með sín fínu bleiku arfbönd og hérna haldi ræður hér og þar komið að málum það er alveg einstatt hvað við náum mikillega athygli núna og það eru samráðshópar sem er að tala saman í forvendu núna hvaða leiðir best að fara okkur hefur gengið vel með áfengið sem betur fer cannabis er svona kannski á þröskuldum hvort að fer upp það eru svo margi sem að setja sig ekki inn í það hvað geta verið skelfilegar afleiðingar sum ríki eru bara að gera tilraunir á þjóðfélagsstefnum á þess að hafa hugmyndum hvernig það kemur út en ég vona að við förum ekki þá leið að gera tilraunir ég vona það að við tökum upplýsta ákvörðun hvort að ég leifa nýjar tegundar af vímöfnum eða ekki þegar við sjáum hvernig önnur ríki hafa lent í sinni neyslu og sínum tilraunum Það allan okkar
Já, nú verðast raukinni mitt með því til dæmis að leifa cannabis vera svo þau að þetta verði þá á forræði ríkisins og það verði þá fylst betur með og verði til þess að fleiri, færri glæpir eru verði framdir í tengslum við framleiðslu og neyslu og fjármögnun á þessu
Í margum öðrum ríkjum sem er að pröfa þetta hefur þetta mishefnast ég sé ekki að það geti eitthvað verið betra hérna okkur hefur tekist einstaklega vel Íslendingum að finna glöfur á einu öllu en þetta er umræða sem að ég vil setja undir sem sagt, almennt af hverju að nota vímöfni af hverju
það er risastóra spurningin
það er stærsta spurningin og það er ánægilegt að sjá hverja margi sem að koma að þessari umræðu í dag verður einmitt málþingið hjá allskáru æsku sem að er samráðsvettvangur valdeflingu foreldra. Ég er svo heppin að fá að vera með þar. Og það verða mjög athyglisverð erindi. Og þau sem voru hjá þér á föstudag, þau fjölluðu einmitt um þetta.
Mjög spennandi og gríðarlega mikilvægt, en líka mjög jákvætt að heyra hvað þetta hugafarið er farið að breytast. bæði hjá foreldrum og eins og sagði ráðan sem kom mér reyndar óvart hjá unga fólkinu sjálfu þar segja 43% séu bindindismenn við fáum alltaf vondufréttina
já, ég veit, það að koma fram hérna kynnslóðir ungs fólks sem hafa engan áhuga á því að deyfa sig eða vera í vímu af nokkru tagi
það þetta,
og heilbrigðar fyrirmyndir getum við kallað þetta
já, heldur betur.
Sem eru tilbúnar að takast á við lífið eins og það er já. Auðvitað eru upp á niður sársíki og gleði
vitaskuld, það þekki allir
og það alltaf leið þó maður að fá í sár maður getur sett á plástur
já, og svo kannar það
já, já.
Og svo verður kannski örið eftir já, já. Til að minna mann á og,
já, já.
Og það læri
já,
maður kannski að því líka
akkurat, það er alveg satt, er alveg satt.
En það, sko, einmitt svona jákvæðfréttir og einmitt þetta að hamra svolítið á þessu er auðvitað mjög mikilvægt og það er kannski fyrir þá hinhópin sem ekki sko, sumt ungt fólk hefur fullkomna stjórna á þessu svona eins og hægt er það sé að er ekkit alltaf að drekka áfengi eða ekkit alltaf að taka eiturlyf en einhverjir svona er að prófa og fikta eða fá sér kannski við á, í afmælum eða stórvislum öðrum þannig að, og það er meiri sér sko, félagslegi þrýstingunum verðist vera allir þess að áfengi sem þessu þannig ég hef heyrt af ríkfullónu fólki sem er haldið upp á svona áfanga í lífinu sem að þykist vera með áfengi glasinu bara til þess að sleppa við þrýstingin þannig að þetta er endalaust verkefni ekki?
Já, já, þetta er endalaust verkefni og þegar að við lifum í samfélagi það sem að okkur er talið trúum að það verði að vera áfengi í glasinu að þá þurfa sömur að látast er þurfa en þetta er líka svolítið okkur að kenna hinum sem eru að vinna í forvanda gerunum að okkur hefur ekki tekist að koma því tísku að vera vímulaus þetta jú, það eru að aukast
já,
það eru að koma kynslóðir sem að, og ég veit að áfengisiðnaðurinn vímöfnaðinaðurinn hefur miklar áhyggjur að þessu nýjustu fréttir úr hérna bandaríkjunum er áhugi áfengis heildsala sem að selur sterkt áfengi í fylki í Bandaríkjunum hann hefur áhugað því að kaupa sig inn í kannabisiðnaðinn
já,
til að hann hefur áhugað því að dragi úr áfengisölunni og aukist kannabisalan í hans ríki þannig að þeir eru speglar hvernig þeir geta tekið kannabis inn í sína veslun þannig að áfengisiðnaðurinn að skiptir hann ekki endilega öllu máli hvaða efni hann er að selja
Hann kann ekkert annað en að selja efni.
Já, þú veist, það hans hugsjón að græða.
Já. Nú hefur tekist allavega hér á Íslandi og mögulega annars það líka mjög vel að draga úr tóbaksneyslu.
Já.
Og tölurnar þá sem að ekki nota tóbak verða alltaf hærri og hærri og þeir sem eru tóbaksnotendur eða lotni svona jaðar settur hópur líku við þurfa að fara út að reykja og þar fram í götunum. Og svo þetta þykir hvorki töffn í fínt lengur
samfélagi bara ákvað það að þetta væri ekki töff, þetta væri ekki sniðugt það væri heilsuspillandi allar rannsóknir sinna fram að það væri bara ekki sniðugt að byrja að nota tóbak og
það tók langt þín tíma
já, við erum að tala um ára tugi forvarnir er ekki eitthvað sem gerist á einum degi
nei
þetta tekur ára tugi og er alltaf að breytast
þeim líkur heldur aldrei
Aldrei,
já, þú,
nei, sjálfsögði
Það komast það nýja kynnslóðir að bæði þeim sem er að selja á og þá er svo náttúrulega til að prófa
Já, við þurfum að og svo lendum við í aðstæðum eins og núna hér á Íslandi að þarna komu glöfur í forvarnirnar okkar þegar að kom svona ég ætla ekki að segja bent faraldur en gríðaleg aukning í notkun opíóðlifja og sterkari vímuefna
og er það kannski orðið þannig að þeir sem eru að prófa fyrsta skipti hafa hoppa jafnvel yfir áfengið og fara bara
beint í eitthvað
sterkara
já. Það er bara vegna þess hvað okkur hefur gengið vel í forvörnum en það þýðir ekki við að slaka á þar
Nei.
Það eikur þá neinslun aftur hvað þá slaka á í löggefinni sem að snýra forvörnunum því að löggefin að takmarka aðgengi að áfengi er gríðalega mikilvæg forvörn hátt verð, það skiptir gríðalega miklu máli í forvörnum
Já.
Að það sé erfitt að komast yfir vímöfni
Já, mjög mikilvægt en það hafa nú komið svona tímabil það sem að neysla og til dæmis heimatilbúnu hefur aukist
Já.
Svona þetta hefur gengið líka í sveflum
Já.
En hvernig er staðan þar? Hefur eftirspurnu eftir slíku minka líka? Er þetta að fylgjast eitthvað með því?
Já, lögreglan hérna er með puttan á púlsinu þar það hefur ekki verið gríðalega aukning þar það er aðeins í hérna léttari vínum fólk sem er fyrst og fremst að gera fyrir eigin neyslu en og þá sérstaklega fullara fólk en fólk átti sig ekki á því að þetta gríðarlega mikil aukning í neyslu ef þú bætir við þessu sem heimatilbúið og þeir sjá það í meðfæragerunum að það að aukast vandamál með fullorðið fólk
Já
einmitt. Fólk sem ætlaði bara að fá sér aðeins meira
Já
að það að koma í óöfni
Já Það nefnilega voru tíðindi fyrir svona kannski árið eða svo, þá fórum við að heyra fréttir af því að roskið fólk og innkoma þess á meðferðastofnunir hefði, þar hefði fjölgað.
Það passar.
Og hvað, er það þetta?
Það er hérna, kannski vegna þess að samfélagið að draga úr félagslífi eða fólk orðið meira eitt, það ekki alveg og að kortleggja það
Nei, menn þetta eitthvað sem þarf að kortleggja og það líka alltaf að kortleggja líðan fólks í samfélaginu því að samfélag sem að svona býður þeim sem að það búa upp á öryggi og vel líðan og góða afkomu það hlýtur að vera samfélag sem að verður líka það sem að fólki sem þar býr telur sér síðu þurfa á einhverju deyfingu að halda
Nákvæmlega, og þetta hefur okkur tyggist vel með yngri kynslóðir að með því að vera meira saman og kemur ég aftur inn á skilopöðum frá samanóknum gaman, ég var einmitt þar á undirbúningsfundi í morgun, þar sem við vorum að tala vítt og breytt um forvarnir er ekki bara eitthvað eitt
Nei.
Það margt sem að kemur þar inn í eins og löggjöfin, það skiptir miklu máli að við getum haldið vörðum þá löggjöf sem í landinu í dag því hún góð
Já, löggjöfin sjálfur
Já, löggjöfin góð, það hátt verð, það takmarkað aðgengi en áfengisinnarinn endalaust alltaf að reyna að brjóta þetta niður
Þetta dálítið stríð, við ætlum að halda áfram eftir smá stund að Steinn Gunnarsson, framkvæmdastjóri E og GT á Íslandi Þú ætlar að tala einmitt samvinnuna, samveruna og mikilvægi þess að vera svona saman í þessu öllu sem Haldum áfram eftir andartak
Útvarp saga, besti vinu þinn
Okkar sívinsæli gamlimátinn, djúbstekt ísæ raspi með frönskum og kóttelsósu, laugaás. Fiskivika, fiskivika, það vika sem við seljum fisk á lágu verði til ykkar landsmanna. Bleikjuflök og laxaflök aðeins 1990 krónu kílóið. Allir fiskréttir, ísuflök, þorsknakkar, lúðuflök, reykt ísa, saltfiskur og allur annar fiskur úr fiskborði á aðeins 1590 krónu kílóið. Tilbúið gildir út alla vikuna til og með laugardegi. Fiskikóngurinn Höfðabakka 1 og fiskikóngurinn Sogavegi 3 gleður okkur að sjá ykkur sem flest. Myndlistasýning Hölluhar stendur nú yfir í Jónshúsi, strikinu 6 Garðabæ. Sýningi verður opin milli klukkan 9 og 16, alla virka daga til jóla. Verið hjartalega velkomin, Halla Har, myndlistakona.
Rússland, Rúmenía, Georgía og Aserbaidsjan í Kákasusfjöllum, Úsbekistan í Mið-Asíu, Indland og Víetnam. Frábærar ferðir, margt gert og skoðað, hvíld og sól. Bjarmaland ferðarskrifstofa sem er 770-5060, 770-5060, bjarmaland.is.
Sefur þú illa eða ert að glíma við fótapyrring eða sinadrátt á nóttunni? Nýja Night Magnesium húðvörulínan frá Essential Magnesium getur hjálpað þér. Hún inniheldur slakandi, bólgueyðandi og róandi náttúrulega efni. Hún fæst í flestum apótekum og á heilsanheim.is.
Þar þú á húðmeðferð að halda, fitueyðing, húðþétting, gelísprautun, háræðaslit, ör eða húðslit. Húðfegrun býður fjölbreyttasta úrval landsins á húðmeðferðum yfir 18 ára reynsla. Húðfegrun sími 533 1320 533 1320.
Já, iðnaðarmenn. Þak, rennur, smiðir, málarar, múrarar, rafvirkjar, gluggar, hurðar og allt almennt viðhald. Öll þjónusta á einum stað. Sími 544
5444 Já, iðnaðamenn. Er ekki komin tími til að skipta yfir á vetradekkin? Fljót og góð þjónusta. Dekkja þjónustan auðbrekku 2.
Þarft að láta mála hjá þér. Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð. Málarar, sími 773-04-44. 773-04-44.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Verslaðu við gæðavottað verkstæði af bílgreinasambandinu og samþykkt á öllum tryggingafélögunum. Verslaðu við BOT réttingar og sprautun, skemmu við í 44, sími 578-5070.
Allt innifalið með öllum okkar legstinum, góð þjónusta og betri verð. Granithöllin, mörkinni 4, 108 Reykjavík, granithöllin.is.
Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Fræðar menn og kappa, við fáum oft að heyra En fáa veit ég líka honum siklu fjarðar geira Að erfið leikum sínum, hann alltaf gaman hendi Og ef að hann í sérstöku, klamar í lendi sagðan
Lotteri, já það er lotteri Og ég fekk þátt í því
Í æsku hans að böllum, voru áflóð fastur líður Og allra manna fyrstur var hann jafnan slegin yður En þegar hann svo stóð upp aftur eftir meðferst líka Með auðu bólgin sprunga vör og nefið brotið líka sagðan
Lífið er lotteri, já það er lotteri Og ég tek þátt í því
Hann ungur gerðist formaður á mótorbátnum brandi Og beinus Jóhann aldrei dró en lenti oft í strandi Geira stóð á sama, hann öxlum sínum yfti og er hann bátnum strandað í tuttu asta skipti, sagðan
Lífið er lotteri, já það er lotteri og ég tek þátt í því
Aðalsteinn Gunnarsson, framkvæmdastjóri EOGT setur hjá okkur og bað aðeins ég þetta lag,
já.
Lífið er lotterí er það ekki bara þannig? Lífið
það er og... þannig, upp og niður og
já.
Einum að finna gleðin í gegn
já, þannig með þetta, með gleðina í gegn að finna gleðina í því bara að vera til, njóta augnabliksins, gera eitthvað skemmtilegt. Við þurfum ekki alltaf að vera að deyf okkur eða frísk okkur einhvern veginn við. Það er alltaf að, það er mottó, eitt af mottó ykkar í bindindisreifingunni að maður þarf ekkert endilega.
Já,
eða bara alls ekki.
Það er rétt. Og hérna, allt okkar félagsstarf gengur út á það. Og í mörg ár höfum við staði fyrir ansi öflugu félagslífi og náttúrulega byggist að því hversu gott félagsheimili við eigum. Við vorum með Gúttó hérna við tjörnina Já. Í ára tugi.
Læsir,
það var svo mikið fjör og margir náðu vel saman og hérna dansin var í hávegum hafður.
Mm-hmm.
Já. Í þessari viku erum við með dansnámskeið í félagsheimilin okkar, vikur hvarfi eitt.
Já.
Aldeilis óvænt, við fengum þriðja árið röð, vin okkar, Vjekislav Mikhailovits frá Rússlandi sem Já. Ætlar að kenna okkur hirð dansa.
Það er ekki annað.
Glæsi dansa til þess að fara á balli konungshöll.
Þetta verður eitthvað.
Þetta verður rosalega skemmtilegt.
Hljóma vel.
Já.
Ég vissum að margir bara til ég bara að drífa sig og læra þetta.
Já, dansinn hefur alltaf verið góð forvörn að því leiti að sá sem kann að dansa,
mm-hmm.
hann þarf ekkert að fá sér endilega sjús til þess að þora út á gólfið.
Nei, mitt.
Þeir sem eru búnir að læra að dansa, þeir kunna að standa upp við aðra mannesku.
Mm-hmm.
án þess að þurfa að deyfa sig
Einmitt.
Eða örfa sig eða breyta sér þannig að dansinn hefur verið mjög sterk forvætt hjá okkur í gegnum já alveg frá upphafi geti sagt
en við horfum aðeins tilbaka þú sagðir að þetta hefði orðið til á Íslandi þessi bindindisreifing árið 1884 þá var stjórnarskráin okkar 10 ára gömul og allt annað samfélagi við búum í dag Hvernig kom þetta til? Það sé að við vitum það sem höfum skoðað söguna að áfengisneysla var oft mikil og eitt af því sem var nú yfirleitt til á flestum bæjum var til dæmis svona brennivínstrók kútur, menn fór í kaupstað og keyptu sér kút og áttu hann á heima og letu það stundum jafnvel ganga fyrir ef maður gerist nú mjög dómharður
Já, nákvæmlega
En inn í þetta samfélaga komum með þá hugmynd að sé hægt að sleppa því að drekka
Já, það gerðum við þarna á þessum árum í upphafi mér líður oft eins og við séum á sama stað núna
Já.
Að þegar áfengi sér innaðurinn segir að allir verða að fá sér
mm-hmm.
og margir taka undir að þeir vit ekki betur halda þetta sé bara eðlilegt að þetta sé normið en stæðsta ástæðan fyrir því að þetta fekk svona mikla velgengni í upphafi var þessi gríðalega neikvæðu afleiðingar áfengisneyslunar faðir voru kallar á kútin sögðu mm-hmm. bankabræðinir að menn fór út á sjó og þeir kom ekkit aftur
Nei.
Og voru gríðalega afföll vegna áfengisneyslu
Já, það er alveg staðnend
Menn eru þau úti frá því að hafa farið með fiskablan í kaupfélagið eða til kaupmanns sem að bauð upp á staupasölu gaf fyrsta staupið og síðan gat ekki hérna sjómaðurinn farið með nein laun tilbaka varði jafnvel úti á leiðinni það eru mörg dæmi þetta marga leiðir hafa verið farnar í sem sagt, því að draga úr neikvæðum afleiðingum áfengis neyslunar sumir segja að það hafi verið skelfilega vont að hafa haft bannárin hérna því að það hafi verið svo margi drepnir
mm-hmm. og menn hafi nú svona verið að reyna
það var ekki svo hér
nei, það var engin drepin hér
Veistu hvað voru margir í fangilsi á bannárunum?
Nei.
Nei, þeir voru vandræðum, þeir höfðu ekkert að gera með fangilsin, þeir bara legðu þau út. Það dró verulega
úr þá,
dró verulega úr glæpum.
Já.
Og, en margir halda öru fram
já.
Sem er náttúrulega bara ekki alveg rétt. Sko.
Nei, en það fylgja þetta öllu svona geta fyllt glæpir
það er alltaf alveg sama í hverju það er alltaf ykkur tilbúin að reyna að svíkja stel og pretta
já.
Það er alltaf verið
já.
Og það er líka svolítið í dag
já, já.
Það er verið að selja landa
já, já.
Þó að sé fínt aðgengi að áfengi
já, það var alltaf einhverjir sem að græða
Íslendingur er mjög ánægð með aðgengi að áfengi og 70% Íslendinga vilja ekki breyta kerfinu.
Nei, vilja bara hafa þetta eins og þetta er.
Vilja hafa þetta eins og þetta er, ekki gefa þessu frelsi. Og þegar að sumir verslunarmenn eru að tala um að þeir eigi að hafa frelsi til þess að selja, það var það bara ekki rétt. Frelsi og verslunarfrelsi er alls ekki sami hluturinn. Áfengi er engin venjuleg neysluvara. Þetta er vímuefni sem að getur valdið gríðarlegu tjóni. Nýjustu rannsóknir sýna að engin neysla áfengis sé í lagi.
Já.
Það er að segja að öll neysla er óholl.
Já.
Alveg sami hvað litlu magni
er. Já, þannig að bara svona einn, þegar menn koma heim úr vinnunni er orðið óholt.
Ég menn verða að gera það upp í sjálfa sig sko að þeir upplifa ákveðin áhrif af vímuefninu sem er nota bjór til dæmis að því að þeim finnst það góður.
Já, góður.
Og það myndi ekki hann að vilja sleppa vímuefninu sem er bjórnum.
Einmitt. Og það nú stundum auglýst þannig að það sé hann.
Já, það er auglýst þannig og það væri þá betur að allur bjór væri og fengur svo að hægt vera að standa við það sem er boðið í auglýsingu.
Já, já, væri allavega í svona í maltprósentu eða svo sem er svona, ekki þetta mjög hátt áfengi, en það er alltaf pínlítið áfengis hlutvall í þessu öllu saman. En svo þessa félagslega afleðingar og þetta vera saman sko, það er alveg örugt að til dæmis áfengisneysla foreldra held ég hafi mjög vond áhrif á börn alveg sama hversu lítil hún er börnum líður bara illa að sjá foreldra sinna breytast
já,
við
já.
Þessa
upplifa mikið óöryggi og allar rannsóknir sína það og við hefum bent á þetta í langan tíma að ef þú ert með börnum endilega reyndu að skapa því eins góðar aðstöður í öryggi og hægt er en leið og fólk er undir áhrifum hefur til dæmis ekki tækifæri til þess að kæra bíl það er bara ekki hæft.
Nei.
Hvernig getur það þá sint barninu sinu?
Nei. Og verið svona þessi fyrirmynd og þetta er eins og sagði ráðan fólki finnst kannski gott að fá sér eitt rauðvínsglas með kvöldmatnum eða einn bjór svona fyrir háttinn eða eitthvað slíkt og það hefur ekki vímu áhrif á fólk kannski að ekki þannig að það fari að breytast eins og fleiri skamtar
ekki ábyrjandi hugbreytandi
nei.
Já, hugbreytingin er ekki ábyrjandi
nei, en hún er alltaf einhver
alltaf
Já.
Og líka þýtt að áfengi bara þannig gert að það sleppir í gegnum magaveggin og hefur þannig neikað áhrif á alla líkamsstarfsemi þannig að fólk verður bara mjög veikt sem að notar áfengi það er ekki allir sem gera sér grein fyrir því af hverju það verður þund eða ómögulegt daginn eftir þeir sem ekki nota áfengi vita að þeir hafa jafnvel 30% meiri tíma til þess að vera með börnunum eða gera eitthvað annað sem þeim finnst skemmtilegt og það er mjög gott
Já, það er þetta bara mjög holt og þá komum við mitt að þessu svona þessu sem er samfélag að þetta samvinnu verkefni að ætla sér það að losna við þetta eins og mögulegt er áfengisneysluna og vímuefnaneyslu þetta er risavaxið verkefni
það þekkir þú kannski manna best við náum þess alveg við þurfum bara að taka sammeila ákvörðunum að við ætlum að gera þetta og ríkisstjórnin hefur ákveðið þetta Alþingi hefur skrifað undir samþykkt Sameinuðu þjóðunum að draga úr neyslu áfengis til 2030. Við erum með forvarnastefnu, við erum með hérna heilbrigðisstefnu, við erum með lýðheilsustefnu. Það vilja þetta allir opinberir aðilar draga úr neikvæðum afleiðingum áfengis neyslunar og þá náttúrulega vímuefna neyslu í leiðinni. Þetta er ekki þannig að það þurfi eitthvað annað að vímuefna koma í staðinn.
Nei, einmitt.
Við þurfum að finna okkar innri gleði til þess að sleppa þessu.
Já, og þá þarf kannski, þá komum við aftur risastóri spurningunni aðastetn. Þá þarf samfélagi líka að vera þannig að fólki finnast að þurfa að deyfa sig eða örfa til þess að njóta þess að vera til.
Nákvæmlega.
Og það er mikið verkefni.
Nákvæmlega. Og við höfum allar þess að forsendur í dag.
Já, er það ekki? Þetta er alveg hæg.
Já, og unga fólki sýnir okkar þetta.
Já, sem betur fyrir.
Nesla þeirra hefur breyst.
Já, eins og bentur
á það. Þannig að fullur fólk á líka geta
það. Já, einmitt. Og þá verður, hvað sé, ávinningurinn, hann er mikill. er það ekki?
Við erum að horfa á gríðanlega návinning allstaðar í samfélaginu. Færi veikinda dagar, meira pláss á spítulum, öruggara samfélag, ekki eins mikið óöryggi í miðbænum, hækkandi fasteignaverði með pannum. Skilur, alls konar jákvæðar afleiðingar bara því að draga úr neyslunni pínulítið. Ofbeldi gagnvart konum eða kynbundu ofbeldi segi ég alltaf því að það er í báðar áttir.
Og slagsmál það sem að fólk er bara í höfuð með túbusjónvarpi.
Allavega að bara með því að draga úr neyslunni einn lítur að þá er það gríðalega mikil aukning á öryggi beggja kynja gagnvart ofbeldi.
Já.
Og þú veist þetta er bara einn regndropi í hafið til þess að draga úr ofbeldi.
En aðeins með því að tala svona þá samt ekki verið að segja bara að þeir sem að neyti áfengis eða fíknefna séu bara ómögulegt fólk sem að eigi sér ekki viðreistan von. Það verður með þetta horfa til þess að hjálpa þeim.
Nákvæmlega sem betur fer. Og þar er ég sammála því að við eigum að setja peninga í meðferð. Hjálpa þeim sem að fallið í þessa grifju. Hjálpa þeim að komast upp úr brunninum. Þó það kosti 200 miljónir. Meða við bragga byggingar þá er þetta lítill peningur.
Þetta er bara hálfur braggi.
Þetta er kjánalegt að vera að ræða þetta. Því að hérna, það verður að bjarga þeim sem að hafa dottið í brunnin. Síðan þarf að einbættisar að því að verja brunnin.
Þannig
að fólk falli ekki í. Það er ekki eina lausnin að búa til fleiri björgunar hringi.
Nei.
En þeir verða að vera til staða. Það verður að bjarga þeim sem hefur hafa fallið.
Já. Og þeir geta verið alls konar og á hvað aldri sem er og þarf að með til göttunum. Og þetta er bara fólkið hér í kringum okkur. Og þá komum við aftur þessu sem er svona samfélagslega mikilvægt. Að hjálpast að við það að ég vil að búa til þennan þrýsting að þetta sé kannski bara ekki töff svona eins og var gert með
tóbakið, já, það er satt hjá þetta er leið sem við þurfum að nota meira hjálpa fólki að brjótast út úr einangrun að það þurfi ekki áfengi til þess að skemmta sér eða deyfa sig eða fá kjark til þess að fara á dansgólfið við þurfum að skapa aðstæður fyrir fólk að hittast í vímulösu umhverfi þannig að við þurfum að brettu bermandar
og ég vil að gera það pínu gæjalegt og pæjulegt og töff að vera bindinsmaður eða fá sér allavega mjög lítið.
Heyrðu, það fannst mér sniðut daginn að kom fram manneskja á samfélagsmiðlum Eva Kruse sem að sagði bara mér finnst þetta hallaríslegt.
Já.
Man ekki nákvæmlega hvernig hún orðaði þetta en hún segi að það þarf ekkert vímefni til þess að vera töff.
Nei, nákvæmlega. Og það er mitt svona fyrir.
Ég dáist að þessu fólki sem stígur svona fram og segir, ég bara nenni ekkit svona rugli. Það er vitleysa. Ég þarf að nota peningana í að ferðast eða vera með fjölskyldunni og
þetta er ekki að svolítið dýr vitleysa nefnilega. Þetta kostar.
Ég það er allavega og maður veit aldrei fyrirfram hver er álengan að geta orðið. Sko.
Nei. Og þegar fólk leggur að staða út í kvöldið eftir að vera búið að fá sér einn eða tvo og svo bætist við þrír eða fjórir og fimm eða sex.
Það er alltaf vega.
Og þá veit fólk ekkert hvernig þetta fer að því að það sem að gerist við neyslu áfengis er það að fólk missir stjórn á sér, hugurinn breytist.
Já. Fólk áttar sig ekki alveg á því hvað það er búið að fá sér.
Nei.
Já.
Og sumir því miður kunni ekki að segja herðu, já, nú er nokkuð. Það er alltaf einnig viðbútt. Þangað til ástandir orðið mjög alvarlegt og þá, einmitt eins og þú sagði þann, þá verða slys af ýmsutægi eða fólk gerir eitthvað óvart sem það hefði aldrei gert annars.
Já. Sem betur fyrir þá eigum við vini og þeir vonandi hnippa í þá sem að er að fara yfir strikið.
Já, þá komum við aftur að samfélagi.
Já, samfélagi. Við þurfum að bæra öll ábyrð á þeim sem er okkur næstir. Og ég segi oft bara svaraði já ef spurningin er á ég að gæta bróðum míns. Þá svari já.
Það er einfaldur
svari. Við eigum að gera það.
Já.
Og með forvarnir þá er þetta bara mjög mikil einföldun að segja ekki byrja. Þeim sem við byrjaðir, drægið úr neyslunni. Þeim sem eru í vandræðum, leitið aðstoðar.
Það er hægt.
Þetta er hægt og við hefum allar forsendur til þess.
En aðeins einn, einmitt þetta með forvarnirnar. Þær geta verið margskonar. En það er alveg ljóst að svona predikunatón, þú ert ekki með hann, alls ekki.
Nei, nei.
Hann, það getur stundum virkað bara öfugt.
Já.
Er það ekki?
Það er sem að predikun eða sem sagt, að tala niður.
Mm-hmm. Vandlæting.
Já, vandlæting, það er allavega orð sem er hægt að nota um þetta. En við segjum að kynna þær leiðir sem eru opnar
mm-hmm.
til þess að þurfi ekki að fara þessa leið.
Já, og hvað er þetta að gera annað?
Já, það er svo margt, mm-hmm. lífið býður upp og svo ótrúlega margt gott.
Já, lífið er skemmtileg.
Það er æði.
Fólk á bara að fara að læra að dansa.
Til dæmis.
Já. Já, við
rúsneska, sving.
Já.
Og mikil svingháttið næstu helgi.
Já.
Örkinni.
Já, allt þetta að gera.
Já.
Læra salsa til dæmis.
Já.
Já, þá fer blóðarinn aðeins ráð.
Já, og sumba og línudansa og
já.
Það. Fólk þarf ekki einu sinni að vera í pörum í dag.
Nei, nei.
Það er í tísku að vera jafnvel einn í línudansi og fara einu sinni viku á dansavíku.
Já, og það getur, ef fólk í sambandi, það getur hitt farið og gett eitthvað allt annað.
Já, maður veit aldrei, þegar fólk er hérna ekki undir áhrifum,
já.
Þá er ekki jafnvel skynsamt.
Já.
Og kynnist.
Já, já. Það er allt hægt nefnilega.
Þetta er, já, það er ekki möguleikar í þessu.
Ímislegt. En svona það sem að er framundan hjá EOGT og fleirum, er það þessi, en það er svona þessi jákvæðu skilabóð til fólks á öllum aldri?
Já, samanhópurinn ætlar að halda áfram að vera með jákvæðu skilabóð til foreldra að samvera skipti miklu,
mm-hmm.
miklu máli og ná máttum samstarfsvettvangur forvarnir ætla að vera með núna 14. nóvember á Grand Hotel, stóran fyrirlesturum hvað við getum gert betur allt því að það hafa komið svona glöfur sem að fólk er að falla í,
mm-hmm.
ungt fólk og síðan er þetta allskað æska, við ætlum að vera með einu sinni mánuði, fyrsta mánudag í hverju mánuði ætlum að vera með svona opin fund, hún verður streymt djefaf.is og síðan ætlum við að vera með hérna hvít jól í desember hvít jól er með hérna svona áminningum að vera edrú á jól og dögunum 24. 5. og 7. desember því miður þurfum að minna fólk á að vera með bönnum án þess að vera undir áhrifum allt og mörg börn kvíða því að halda jólaháttina
já, vegna þess
eða allra rauðudagana út af því að þá fara fórhaldunir jafnilega fá sér
já.
Að því að frí þessum kvöldum við þetta kvít jól
þetta
er rauði dagar já.
Já, þetta er góð hugmynd
já.
En ég hef það samt á tilfinninguna að þetta sem nú kannski frekar undartekninga regla á jólum að fólk sé að drekka áfengi
bara því miður er þetta allt of algengt að bönn upplýði sig í óöryggi
já.
Út af neyslu yfir jólahátíðana
já.
Já, það er bara sorglegt það er ekki ánægilegt við það auðvitað koma augnablik sem að krakkarnir upplifa ánægju en óöryggi það er undirliggjandi og það er ekkit bann sem á það skil
Nei, það er líka vont ef að fólk, börn, unglingar ungt fólk, gamalt fólk eða einhverjir kvíða einhverjum svona gleði dög
Já, nákvæmlega, hátíðar dög
Já
ef Því að það, þú veist, mögulegum nýrjar allir ef að fólk vill fá góðan drykk þá er tilfullt af drykkjum sem eru óáfengir
Bræðgóði samt
Í átíðafær eru vín sérfræðingar sem að prufa bestu tegundir af óáfengum vínum
Það er allt hægt
Já, ef að fólk vill hafa vín frá
já.
Þessu héraði, þá er jafnvel hægt að fá það óáfengt.
Þannig að
fær allt sem það vill nema vímuna. Því að það er ekkert allir sem sækist eftir vímunni sem er að nota vín.
Nei, fólk er ofta að leita að bragðinu.
Bragði sem já. Að, já, og svo framvegis. En hérna...
Það er auðvitað jákvætt að það sé hægt þá.
Já, sem betur fyrr og átöfar var fær, stendur svo vel í að skaffa... óáfenga tegundir í sínar verslanir og erum við sérfræðingar til þess að útskýra ef ykkur vill fá óáfengt vín
og fyrir hvern og einn kannski þá sem að eru ekki komnir mjög langt eða hafa eru komnir þá stöð að vera jafnvel í hættu vegna neyslu fyrir hina sem að kannski hafa drukkið lítið eða ekki neitt að þá er gott að halda því bara áfram og láta þetta eiga sig sem lengst
það er bara skilubóð
Einföld stíð.
Njóti lífsins.
Eitthvað er lokinn svona áður en við kveðnum því að Aðalsteinn Gunnarsson, framkvæmdastjóri EOGT á Íslandi.
Bara kæra þakki fyrir mótugunar. alltaf ánægulegt að fá tækifæri til þess að minna á hvað við erum frábær höldum því bara áfram
Gott að fá því heimsókn, gangi ykkur vel í öllu Ætlum að kveði í dag, þakka Jóhanni Kristjánssyni fyrir samfélgdina og tækni stjórnina aðalsteini fyrir komuna, aðalsteini Gunnarssyni framkvæmdastjóri í GT á Íslandi og ykkur hlustendum fyrir að fylgjast með og hlusta njótið dagsins farið að valega það nú til að vera góð hvert við hann verið sæl
Útvarp saga besti vinur þinn
Snjóskóplur og hálkusalt Múrbúðin, gott verð fyrir alla alltaf. Ekki renn á næsta staur, rendu frekar við hjá okkur. Dekkja þjónustan auðbrekku 2.
One Systems býður heildarlausn í stjálamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Alltaf logn á svölunum. Með vandaðri glerlokun verða svalirnar þínar að sannkölluðum sælureitt. Skjelin Höfðabakka 9, sími 578-6300, 578-6300. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Þarft að láta mála hjá þér. Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð. Málarar, sími 773-04-44. 773-04-44. Erum byrjuð að taka pantanir fyrir brúðkaup og fermingar fyrir næsta ár. Soho.is Hreinverk auðlýsir. Teppahreinsun, gluggahreinsun, flutningsþrif og húsgagnahreinsun. Við komum á staðinn og hreinsum húsgögn. Upplýsingar á hreinverk.is og í síma 699-67-62. 699-67-62.
Já, iðnaðarmenn. Þak, rennur, smiðir, málarar, múrarar, rafvirkjar, gluggar, hurðar og allt almennt viðhald. Öll þjónusta á einum stað. Sími 5-44-44-44 Já, iðnaðamenn
Rúnar Þór og Hljómsveit á tónleikum í Bæjarbíó í Hafnarfirði 29. nóvember næstkomandi Flutt verða lög af nýjustu plötu Rúnars Þórs og Hljómsveitar sem tekin var upp í Abbey Road í ágúst Miðasala hafin á miði.is og í Bæjarbíói
Alla þungir draumar